Virðulegi forseti. Um hrossakaupin í þessu máli má lesa í bók háttvirts þingmanns Össurar Skarphéðinssonar. Hér á þessum þingvetri er búið að tala í tæpa 5 daga undir fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég hef kallað þetta minni hluta ofbeldi og er það réttnefni. Frekjustjórnmál Vinstri grænna og Samfylkingarinnar sigruðu í þetta sinn, en þetta er ósigur fyrir atvinnulífið í landinu og hagsæld þjóðarinnar.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.